Dacă încercăm așa virtual să ne întoarcem înapoi cu 26 de ani urmă, era o perioadă din mari așteptări. Noi, cel țărănini care m-am implicat în politică ca să încerc să ajut, domina dorința mare de libertate. Eu nu cred că toată lumea înțelegea tot ce se întâmplă. Majoritatea celor care s-au implicat în politică la începutul anului 90 au crescut în fost sistem sovietic. Desigur, majoritatea într-un dat s-au făcut democrați. Eu vreau să spun că mulți din ei aveau probleme cu așa noțiune ca construcția statului, fiindcă Republica Moldova a apărut ca nou stat, harta lumii, administrarea treburilor în stat, schimbarea sistemului politic, social, economic, crearea unui nou sistem, erau mari probleme. Au fost comise, din păcate, din start mari greșeli. Prima, aș spune așa, clasa politică care s-a terindat de la 90 încoace n-a încercat ca să crească o nouă generație de politicieni. Într-adevăr, care să devii democrați, liberali, reformatori, dacă lumea ești 25-26 de ani, mulți care s-au terindat la guvernare, vorbesc democrație, reforme, dar eu mă prind cu gândul că mulți din ei nici nu înțeleg sensul adevărat a democrației, sensul adevărat a reformelor. Doi, din păcate, accentul spunea pe elaborare și adoptarea legii, dar nu și implementarea legilor și lucrurile s-au să vedem.
Din păcate se întâmplă și astăzi.
Așa. Nu s-a încercat serios ca să asigurăm funcționalitatea puterilor în stat. Mă refer întrenul la sistemul judiciar. Nu vedem ce se întâmplă. Următoarea mare problemă, greșeală, a fost modelul de privatizare și reformă în sectorul agricol.
Programul Pământ.
Da, sau cum spun la țară, programul Mormânt. Guvernul care a avut onoarea să-l conduc, deci a avut tot alt model de privatizare în general și de reformă în sectorul agricol. Elaborat în decembrie 91, din păcate, mulți se gândeau cum vor profita ei de toate lucrurile astea. Și s-a mers, din păcate, pe un model social-populist, cu privatizarea, cu așa numituri bonuri, cu parcelarea terenurilor în agricultură. Acest model social-populist, care, din păcate, a fost acceptat atunci de Parlament și președinția, într-o măsură, cel ce nu s-a opus serios, el a dus la distrugerea potențialului economic, el a dus la pauperizare a majorității populației, a creat un haos total în economie și respectiv în societate.
Deci, în final, nici profituri pentru populație, nici întreprinderi reformate și...
Da, desigur că întotdeauna, în orice societate, mai ales în condițiile noastre, a țărilor care au ieșit din fostul lagăr socialist, în fostul lagăr sovietic, întotdeauna au existat și vor exista, cum spun la București, băieți șnecheri. Ei mă așteaptă condițiile trăielnice ca să se realizeze. Și asta e băieți șnecheri, treptat, în perioada anilor 90, din modelul de privatizare care a fost realizat la noi. El a fost realizat și în România, și Rusia, Ucraina, că au fost numite bonuri patrimoniale, că vouchere, cupoane. Modelul a fost la bază același. Și cei care îl puneau în practică, în afară că nu cunoșteau multe lucruri, aveau și interese. De exemplu, la cei din agricultură, li se dădea de înțeles că voi să puneți mâna într-o treptate la țară în măsura posibilității și încă să luați și la oraș. Dar trebuia depus o condiție, asocierea și cooperarea. Și asta n-ar fi dus la parcelare și la distrugerea. Atunci cineva în Parlament striga domn prim-ministru, nu să vreți să păstrați colhozurile, să faceți alte colhozuri, sovhozuri. Cercam să le explicăm că se asociază deja proprietari. Desigur că asta trebuia să dureze timp până și lumea să înțeleagă, până să alegeau cei care pot să administreze treburile, dar asta a fost mare greșeală și am chiar au pus mâna proprietate pe sistem economic. După asta, sistemul financiar-bancar, tot e ascuns, tot nu e transparent. Acești băieți, până la urmă, ca să-și protejeze averea care au obținut-o prin modelul de privatizare și pe alte căi, s-au implicat în politică. Au creat așa niște partide politice, care ca atare înseamnă cu niște SRL-uri așa la noi.
Deci sugerați că cei care s-au îmbogățit de pe urma privatizării, de fapt, ne conduc Republica Moldova.
Da, practic, până la urmă, ei au pus mâna și sistemul politic.
Domnule Moravski, dar pentru faptul că a ieșuat modelul de privatizare prin bonuri patrimoniale, cine e responsabil de asta? Guvernanții de atunci, foștii directori de întreprindere, acei șefi de fonduri de investiții au fost peste 20 la care mergeau oamenii cu bonuri patrimoniale. Oamenii că au crezut și au acceptat aceste bonuri.
Sigur că n-ar fi corect ca să punem vina pe cetățeni, fiindcă majoritatea nici prea înțelegeau la etapa aceea ce se întâmplă, la ce o să duc care o să fie consecințele. Întotdeauna, desigur, vina pentru ce se întâmplă, vorbim de rezultate negative, o parte politicienii, guvernanții, ei iau decizii. Desigur că societatea, dar noi vorbim că atunci nu exista societatea civilă care s-ar fi opus sau ar fi promovat variante de alternativă. Eu aș spune că și administrația întreprinderilor, deși nu prea aveau mari șanse, se influențează modelul de privatizare, dar...
Cel puțin opreau furturile care se făceau atunci prin întreprinderi și vânzările.
Păi bine, înțelegi, lumea a ieșit din sistemul sovietic, așa? Unii toți chipurile am fost egali și desigur că lumea a început o parte care, în afară de băieții șnecheri, chiar și administratori de întreprinderi, au văzut că apare o șansă, o posibilitate ca să-și realizeze niște scopuri materiale. Referitor la asta, fondurile de investiții. Astea au fost create ca niște instrumente de realizare a modelului dat de privatizare. Până la urmă, prin internetul lor, proprietatea de la majoritatea cetățenilor a trecut în mâinile unei minorități. Asta e.
Domnule Muraschi, dar dacă vorbim despre privatizarea contra mijloacelor financiare, întreprinderi mari, în Cehia este Škoda, în România 99, Dacia a fost preluată de Renault. Poate mă ajutați dumneavoastră, dar eu nu mi-amintesc un caz de privatizare cu succes în Republica Moldova. De ce nu s-a întâmplat?
Deci, noastră aveți în vendere și intrarea în proces de privatizare și în genul economia noastră a capitalului străin. Din păcate, prima, Republica Moldova este o țărișoară foarte mică, cu o piață foarte îngustă. Noi tot ce am putea să producem, noi cel puțin 70%, noi trebuie să le exportăm. Doi, tot haosul ăsta care s-a întâmplat, nu mai vorbim de privatizare și reforma agriculturii, dar tot ce s-a întâmplat și în sistemul rucear și practic la noi nici nu a existat un climat investițional normal. Cine domnule să-ți vii să investească la tine aici, nu orice întreprindere. În condițiile când sistemul rucear și legislația nu îi garantează drepturile la proprietate, la repatrierea investiției, repatrierea dividendilor care trebuie să le obții.
Domnule Muraschi, da, 26 de ani în urmă, politicieni, guvernanții puteau să se apere spunând că nu au destulă experiență, că nu știu să guverneze o țară. Astăzi acest motiv mai poate fi invocat.
Din momentul când tu te-ai implicat în politică și ai intrat la guvernare, acest ce declar trebuie să încerci să realizezi. Și dacă nu-l cunoști, domnule, studiază. Vezi cum au făcut alte țări. În genere, puterea e corupie. Majoritatea oamenilor slabi care se ridică la putere, la guvernare. Dacă n-ai imunitate contra puterii, ea te corupe, așa? Pierzi contact cu realitatea, cu grijile oamenilor, așa, cu problemelor cotidiene. În jurul guvernanților, întotdeauna se formează o gașcă. Gașca asta, în majoritatea cază, au și interese obscuri, meschine, personale. Asta a fost cam în tot timpul, astea 26 de ani. Actuala guvernare nu se poate plânge că n-are experiență sau n-are de unde lua experiența asta. O luăm din trecutul nostru, 26 de ani, toți care au fost la guvernare, greșelile, neajunsurile, așa. Doi, sunt și alte țări care, luați țările, balci, așa, cum au parcurs perioada asta. Mă scuzați, Estonia, salariul mediu e 1.100 de euro, dar noi unde suntem?
Vedeți în aceste condiții luminița de la capătul tunelului?
Noi am arătat o mare șansă, începutul anilor 2009, 10, 11, 12, 13, așa, de a realiza ceea ce s-a promis, așa, și maximal de a ne apropie de Uniunea Europeană. Asta a fost o mare șansă. Eu cred că dacă s-a mers din start așa cum s-a promis, noi posibil că după 2020-2025 posibil că aveam șansă să ne integrăm în Uniunea Europeană. Acum, ca să revin aproape, trebuie să fie alte formațiuni politice la putere, cu alte viziuni, care nu au fost implicați, în mai tineri desigur, nu au fost implicați în toate procesele astea negative, oameni cu alt nivel de inteligență. Desigur, noi fără sprijinul Uniunii Europene ar fi foarte greu să schimbăm lucrurile și în primul rând eu aș spune cu toate problemele care le are și România trebuie să implice în, să încerci să ne ajute așa. Și desigur eu mizez cel puțin pe o parte din cetățenii noștri care sunt plecați în Occident, macro parte din ei, dacă s-ar întoarce din ei, spun așa ipotetic, o 25%, sigur ne-ar fi mult mai ușor să schimbăm lucrurile aici. Și eu spun așa că numai de ce că am fost prim-ministru, am și eu interes mercantil, mă gândesc eu cândva posibil că nu o să fiu, măcar unul din nepoții mei se întoarcă. În caz contrar, dacă se mai prelungește 5, 7, 8 ani la noi situația actuală, deci Republica Moldova rămâne depopulată, absolut.
Domnule Moravski, da, ce sentimente vă trec atunci când vedeți că Republica Moldova, țară la făurirea cărei ați pus și dumneavoastră umărul, se transformă într-o spălătorie regională de bani, că se fură $1 miliard, cel puțin, spun experții, care a fost pus în cârca cetățenilor pentru următorii 25 de ani, că instituții cheie din țară ajung, de fapt, să fie controlate politic?
Din păcate, cu fraudul este din sistem bancar, asta e un dezastru. Până în acel anul 2000, sistemul bancar era unicul sistem care relativ funcțional se dezvolta, încerca să asigure economia cu resurse financiare. Acum e un dezastru. Și eu mă uit lucrurile cum se mușumalizează. Eu, universitar, mă gândesc, pur și simplu ne consider de proști. Nu este nicio justificare la ceea ce s-a întâmplat și cum au încercat să acopere așa anumitele găuri negre din sistem bancar de guvernele respective. Nicio justificare nu. Nu mai vorbesc de atunci când pe vremea premierului Filat, când s-a transmis pachetul de la Banca de Economie, s-a vândut chipul când aveam 80 milioane de lei să acoperim. Sau lucrurile astea cu aeroportul. Domnule, că Lenin a spus, ca să iei puterea în stat, trebuie să iei banca centrală, poșta și gara. Desigur, asta a fost un secol în urmă, dar să dai aeroportul tău, astea-s porțele capitale, porțele Republicii Moldova. Eu sunt sigur că Uniunea Europeană, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, noi s-a apelat, nu era nicio problemă ca să ne crediteze pe 30-40 de ani ca să modernizăm aeroportul Chișinău sau renovăm.
Da, a mai rămas Moltelecom, Air Moldova, Red Nord-ul și Red Nord-Vest. Dumneavoastră, apelez la expertiza de economist, aveți încredere că acestea vor fi înstrăinate sau, mă rog, se va face un parteneriat public-privat, că în cazul aeroportului încheiat la toți nasturii, având în capul listei interesul cetățeanului, interesul țării?
N-am nicio încredere, fiindcă cei care ne guvernează, cum s-au îmbogățit, la ei deja este un mod de viață, un mod de gândire. Ei n-au altă viziune ca noi, când noi așteptăm să privatizeze telecomul și noi să obținem bugetul 1 miliard. Doi, la noi, dacă vorbim de unitățile economice ca de stat, eu cred că și în mare măsură intenționat să stopează, să blochează privatizarea lor, fiindcă mulți din ei, rudele lor, sunt angajați acolo în administrație, primesc salarii destul de bune, sunt folosite ca mod de spălare al banilor. Deci, desigur, ele trebuie privatizate, dar eu ca economist înțeleg, conjunctura pe piață nu e prea favorabilă pentru ca să obții maximal posibil. S-a ratat șansele când se putea. Dar în toate cazurile, ele trebuie privatizate și lucrurile astea trebuie făcute transparente și eu aș accepta, dacă ar depinde, numai capital străin. Și nu mă scuzați, din Cipru, de insulele nu știu care acolo, repet încă o dată, transparența prin concurs. Unica ce eu sunt sigur că cine n-ar veni, actuală guvernanța noștri, sigur doresc să aibă și slicată și lor ceva.
Și asta a fost, de fapt, marea problemă a privatizării, da, în Republica
Moldova. În genere, privatizare, investiții, în multe cazuri, cei care veneau aici în Republica Moldova, deci se confruntau cu prima. Li se dădea înțeles că trebuie să fie, cum zic la noi, atcat, adică mite. Doi, nicio garanție în garantarea drepturilor de sistem judiciar, lipsa transparenței, climatul investițional, toate lucrurile sunt împreună. De asta și la noi nu sunt investiții. Din păcate, ne uităm de-a mai departe, adică am fost sistem sovietic, fost Uniunea Sovietică, în Baltic, într-o măsură, s-au rupt din mediu, este din toată influența Estului, dar este toți au probleme, începând cu Rusia, Ucraina, noi și celelalte țări.
Dar ce lipsește astăzi economiei moldovenești ca să fie una funcțională?
Trebuie schimbat tot aici, tot. Atunci nu vine altă clasă politică, alt partid, nu reușim. Eu îl văd viitorul numai în cadrul procesului de integrare și apropiere cu Uniunea Europeană, altă șansă nu avem, pur și simplu. Mai ales, iarăși, în contextul intereselor și luptelor geopolitice care se întâmplă azi. Și în condițiile când noi o să depunem eforturi, prin sistemul politic, prin alegeri, desigur că atunci vom fi sprijiniți. Europa, eu sunt sigur că ar dori, cel puțin la frontieră cu ea, să fie țărișoară Republica Moldova, unde să funcționeze statul de drept, unde să fie asigurate drepturile și libertăți cetățenilor, așa, securitatea, ca să mă înțelegeți corect, că iată, trăiești la țară, ești om gospodar, ai casă frumoasă, tot, curte, una alta, și vecinii îți dorești, toți ca și tine, așa. Dar nu unul care fură, care bea, care nu știu ce face. Sigur că atunci tot timp te gândești, dar el poate să are gardul și la mine. Așa, așa și europenii, nu doresc să aibă așa vecini. Numai educând o generație nouă, noi am putut să asigurăm schimbarea clasei politice și crearea condiții care pot mă să dezvolte. Eu nu cred că noi să ajungem cândva ca Germania, dar cel puțin să realizăm ceea ce au realizat țările balce. Eu în 90 eram ministru finanțelor și m-am dus Riga, Tallinn, Vilnius, văd ce fac ei, că toți au ieșit din sistemul sovietic. Deci ce să vă spun, aici era o mizerie, un dezastru, terghelile goale, toți îmi dau cu saci de rudul de cele care nu costau nimic, mă duc la ei, magazine, tot. Eu am văzut prima dată, în 90 toamna, casă de schimb valutar. Noi încă și nici nu avem idei de lucrurile astea, așa? Desigur că de atunci la dâns era plin de experți, consultați. Finlanda, Suedia, Norvegia, Germania, Danemarca, Polonia, îi ajutau. Aștia îi ajută pe cei care doresc să schimbe ceva, să realizeze. Eu, dacă aș avea finanțe, eu le-aș cadona și aș lua toată populația asta noastră și i-aș duce în Europa pe o lună de zile și să vadă cum trăiește lumea acolo. Că altfel nu-i convinge, asta e foarte complicat. Așa că trebuie să mă gândesc de unde să câștig banii ăștia și atunci aș ajuta Republica Moldova.